Assalamualaikum, nama saya Nurul. Saya berumur 34 tahun, berasal dari Johor.
Boleh cerita secara ringkas pengalaman sepanjang Puan mengalami muka teruk atau orang kata buruk macam ni?
Buruk ke? Banyak pun orang cerita tentang muka saya agak teruk dan buruk ni cakap. Tapi saya tak pernah dalam hati pun. Saya ingat lepas saya break out tu, waktu selepas saya bersalin, satu kawan datang melawat. Dia tanya, tak risau ke perut dah lah buncit, lepas tu muka teruk serabai pula tu. Walaupun saya malas lagi nak berharap kulit ni akan pulih, tapi Tuhan tu takkan mampukan doa kita kalau kita tak usaha. So saya akan tetap cari macam-macam cara untuk pulihkan muka saya.
Apa yang buat Puan nak sahut cabaran 14 hari cantik bersama Morena Serum?
Saya nekat, saya nak tebus balik 4 tahun yang saya tak dapat capai lagi azam saya sebelum ni. Hari ni dah hari keempat saya pakai Morena Serum. Saya nampak parut di dahi dan di pipi saya agak makin kurang. Tak sabar nak tunggu muka saya flawless. Dan saya nak tunjukkan dan buktikan pada kawan saya yang muka saya pun boleh cantik. Mulanya saya tak percaya bila saya tanya suami saya. Dia cakap, muka saya makin nampak okey. Saya tak percaya muka saya boleh flawless dalam masa 14 hari je. Baru 14 hari tau saya pakai Morena Serum. Mana tahu lepas ni saya akan terus memakai Morena Serum, muka saya akan lebih cantik dan flawless.